Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā novembrī skatāma izstāde Latvija te ir manas saknes. Te ir mana dzimtene, smilšainais krasts, te pa baltu miglas stigu ceļu māju prasts. Alfrēds Krūklis. Novembrī tiek atzīmēta Lāčplēša diena un svinēta Latvijas dzimšanas diena. Valsts svētki vieno, rada kopības, piederības, saliedētības sajūtu un liek sirdīs uzvirmot īpašām patriotiskām noskaņām. Lāčplēša diena 11. novembris ir Latvijas brīvības cīņu visplašāk svinētā diena, kad 1919. gadā jaunizveidotā Latvijas valsts armija uzvarēja bermontiešus un atbrīvoja Rīgu. Ar šo datumu aizsākas patriotu nedēļas pasākumi, kad īpaši atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti. Savukārt 18. novembris katram latvietim ir paši nozīmīgākie valsts svētki, atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, kad 1918. gadā proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. Izstādē aplūkojamas sekojošas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Enciklopēdija Latvijas brīvības cīņas 1918 līdz 1920. Igors Vārpa Ceļš uz Latvijas valsti 1914 līdz 1922. Jānis Urbanovičs Kā dibināja Latviju 1917. Autors ar dokumentiem pamato Latgales kongresa leģitimitāti un min par paraugu tā organizēšanu, kas notika tik dramatiskā un tik īsā laika posmā, kā arī pierāda Franča Kempa mūža patieso misiju – pašaizliedzīga kalpošana Latvijas vienotībai. Vēsturisks apskats par dzīvi, kā tā veidojās gadu tūkstošos, tuvāk apskatot iepriekšējo traģisko gadu simteni – Latvija likteņa gaitās. Pārskats, kā dzīve ritēja Latvijā kopš neatkarības pasludināšanas 1918. gadā līdz 1991. gadam – Latvija likteņa gaitās 1918 līdz 1991. Latvieši 20. gadsimta 20. 30. gadu autoru rakstu krājums. Rakstu krājuma sastādītāji Helēna Grīnberga un Muntis Auns. 100 notikumi Latvijas vēsturē – cilvēki un procesi 1918. Līdz 2018. Grāmata par to, ka valsts svētki ir laiks, kad pieņemts atskatīties uz svarīgāko kopīgajā pagātnē, ko dēvējam par savu vēsturi. Ilgvars Butulis un Antonijs Zunda – Latvijas vēsture un Lielā Latvijas vēstures grāmata. Pulkvedis Oskars Kalpaks – veltījums Latvijas simtgadei. Sastādītājs Kārlis Dambītis – Grāmata ir veltījums pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai. Izdevumā apkopotas pulkveža līdzgaitnieku un laikabiedru atmiņas un pārdomas. Sniegts laikmeta raksturojums un parādīts, kā Latvijas neatkarības cīnītāja un pirmo bruņoto vienību komandiera piemiņa tiek saglabāta un uzturēta mūsdienās. Mūsu karoga stāsti – 1940. Līdz 1991. Sastādītāja Anta Bergmane grāmatā apkopoti emocionāli stāsti par Latvijas karogu no 1940. Gada līdz atmodai. Tie ir stāsti par cilvēkiem un notikumiem, kas neļāva mūsu valsts simbolam zust no paaudžu atmiņas. Pieejama arī Braila rakstā. Video – būt latvietim. Filmas galvenais motīvs ir latviskums un latvietība. Jautājums bija un ir aktuāls. Ko īsti nozīmē būt latvietim? Daudzi domā, ka pietiek piedzimt Latvijā un tad jau automātiski kļūst par latvieti. Filmā piedalās Jānis Pujats, Lidija Lasmane Doroņina, Valdis Atāls, Atis Krūmiņš un citi. Izstādē atrodas sekojoši mūzikas diski. Latvijas valsts himna, iemīļotas karavīru dziesmas izlasē latviešu leģionāriem, latviešu patriotiskā kantātes veltījums Latvijas valsts 80. gada dienai. Latviešu patriotisko dziesmu izlase tautas laiks, strēlnieku dziesmas, ieklausies dvēseļu putenī. Esmu latvietis, Dobeles zemessargi, zemessardzes 51. Kājinieku bataljona ansamblis. Dievs svētī Latviju!